8.3. Stanje u verskim zajednicama. U Srbiji zvanično, pored tradicionalnih, postoji još 19 verskih organizacija. Poslednja upisana u registar je Hristova jevanđeoska crkva čiji rad je odobren 2011. godine. Pored njih u Srbiji postoji veliki broj malih verskih zajednica, a njihov broj se procenjuje i do stotinu. Male verske zajednice često se žale na diskriminaciju i njihovo mešanje sa sektama, a kritikuju obavezu da moraju da se izjašnjavaju o verskom uverenju prilikom registracije, pa tako i objašnjavaju činjenicu da većina nije zvanično registrovana. Od 2007. godine u Srbiji postoje dve islamske zajednice, jedna, koja se duhovno vezala za rijaset islamske zajednice u BiH sa muftijom Zukorlićem na čelu i druga koju predvodi Rejsul Ulema Adem Zilkić koja se ograničila na Srbiju kao prostor na kome deluje. Iako je u toku 2013. godine bilo naznaka da je blizu kraj raskola između ove dve zajednice, do njega nije došlo. Tokom 2014. godine nastavilo se zauzimanje imovine koju islamska zajednica u Srbiji smatra vakufskom imovinom. Aktivisti islamske zajednice ogradili su i očistili prostor ispred samoposluge, za koju tvrde da je podignuta na zemljištu koje pripada ovoj verskoj zajednici. Pozivajući se na odredbe Zakona o crkvama i verskim zajednicama, zauzimanje objekata počelo je 2006. godine od zgrade u centru Novog Pazara, u kojoj se sada nalazi Fakultet za islamske studije FIS. Iako postoje sudske presude u korist vlasnika, one ne mogu da se realizuju. Nekoliko puta je zakazivano iseljenje, ali sudski izvršitelj nije došao. Zauzeto je i zemljište opšte bolnice, gde je trebala da počne izgradnja nove zgrade medicinske škole, a na tom mestu je predviđena gradnja islamskog centra. Pre 4 godine aktivisti iz Srbije zauzeli su i staru novopazarsku banju, koja je privatizacijom pripala privatnom licu. Sud je presudio u korist vlasnika, ali sudski izvršitelj nije mogao da realizuje izvršnu presudu. Tokom 2014. godine Srpska pravoslavna crkva bila je aktivna u davanju izjava vezanih za organizovanje parade ponosa. Uoči organizovanja parade ponosa patrijarh SPC dao je neprimerene izjave koje podstiču atmosferu nasilja u društvu i predstavljaju nedopustivo mešanje crkve u poslove države. Patrijarh je tom prilikom izjavio da je parada besprizorna manifestacija i uporedio LGBT populaciju sa pedofilijom i incestom. Izjave patrijarha osudila je većina parlamentarnih stranaka uključujući SNS, SPS i DS. Srpska istinski pravoslavna crkva SIPC je organizovala u julu Svetolazarov pravoslavni omladinski kamp na Kučajskim planinama, gde su dečaci i devojčice uzrasta od 7 do 17 godina živeli u vojničkim uslovima u prirodi i između ostalog učili da pucaju iz vazdušne puške. MUP je saopštio da je pokrenuta istraga, a predstavnici SPC su osudili zloupotrebu dece. 9. Sloboda izražavanja. 9.1. Opšte.